acerca. Ir ne viešpačiai dabar buvo žodis lietuviškai. Tu zapačias padavos, kad ir įvodam. Norėčiau pradėti perskaityti iš Mato Evangelijos 13 skyriaus 58 eilutės. Ir jis ten nedarė daug stebuklų dėl jų netikėjimo. Ir žinote, kažkada anksčiau aš, kaip turbūt ir daugelis mūsų, atkreipdavom dėmesį į tai, kad dėl netikėjimo nedarė stebuklų. Vadinasi, jeigu netikiu, Dievas neveiks. Bet dabar aš atkreipiau dėmesį paskutiniu metu, nedarė daug stebuklų, žodė daug. Tai galbūt darė mažai stebuklų. Kyla man klausimas ir Marko Evangelijoje, 6 skyriaus 5 eilutė, kur kalbama apie tą patį įvykį, kai Jėzus atėjo į Nazaretą, į savo gimtinę. Rašyta, negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliams ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Keliams ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Tai yra, jeigu mes matome, jeigu taip atkreipsime dėmesį, vis tik tai tas netikėjimas nesukliūdė Jėzui daryti kažkokį stebuklą. Jis nepadarė tik tai daug stebuklų, bet kelis stebuklus jisai padarė, kelis išgydymus, keliems žmonės jis išgydė. Ir žinot, čia galbūt šitose vietose, šito savo apsilankymo, savo gimtinėje Jėzus parodė kelis tokius dalykus, galbūt mums pamokymus, supratimus tokius. Vienas tų dalykų yra santykis tarp mūsų tikėjimo, tarp mūsų ir Dievo. Ir antras supratimas, kad Dievas mums duoda pamokymus, tai yra, kad Dievas yra nepriklausomas nuo nieko. Nes pas mus įvyksta labai toks įdomus dalykas. Dabar toks madingas žodis, kad Dievas yra suverenus. Nu, tai yra nepriklausomas. Ir mes pripažindami tai, netgi skelbdami, kad Dievas yra suverenus, bet savo maldose, savo taip pat padaroma Dievo priklausomą nuo mūsų tikėjimo. Aš tikiu, kad ką aš maldžiuosi, tas įvyks. Ir Dievui neduodam išeities. Tu privalai, tu turi. Bet Dievas yra suverenus. Dievas yra nepriklausomas. Nei nuo mūsų maldų, nei nuo mūsų norų. Kitas dalykas, kad Dievas atsako į mūsų maldas. Kad Dievas padeda mūsų maldos. Bet aš noriu dar prieš tai atkreipti dėmesį, kodėl pasakyta dėl jų netikėjimo ir kur jis buvo. Ir kas čia galėjo juo netikėti. Tik jis buvo savo gimtinėje Nazarete. Ten nuo mažų dienų mokė apie Dievą, ten nuo mažų dienų pasakoja tėvai apie Egipto išėjimą, apie Dievo stebuklus. Kaip čia pasakyti, kad žinote, truputį anksčiau, jeigu pažiūrėti, pavyzdžiui, Mato Evangelijoje 13 skyriaus, ten nuo 55 eilutės, jeigu pažiūrėsite, ten yra parašyta, aš jau neskaitysiu, ten yra parašyta, kad žmonės kaip ir stebėjusi. Argi jis, sako, ne Juozapo sūnus, ne Dailidės sūnus, argi jo motina, ne Marija, argi tarp mūsų nėra jau brolių ir seserų. Man šitą vietelinį plauką paaiškino dėl to, kad vienas mano klasiokas, galbūt man dėl to ir lengviau pasupratau tą dalyką, vienas mano klasiokas dabar yra Seimo narys, sėdė Seime. Ir žinot, jeigu dabar manęs paklaustų, nu, aš tik tai bėjau, nes žinau, vat apie Dievą, tai bėjau tai pasakyti, bet jeigu aš nepasinančiau Dievą, nežinočiau šitų vietų, nežinočiau šito visko, aš sakyčiau, jo negalima tam, jis, nu, kakas jis buvo mokykloje, nu, nu, žinot, toks žemestis vidutiniokas. Vidutiniokas, bet toks jau ne per daug kas. Ir daugelis buvo daug ir daugiau kažką sugalvodavo ir kažkur kažką. Nu, jis toks, atėlus, nieko neįsistelintis. Ir jis, ir jį, ir Seimą. Bet, aš žinau, tik tai vieną, iš vienas pusės man tai padėjo. Ne tik pažinimas Jėzaus, ar šitą, galbūt netgi šitos vietos. Man tas dalykas, aš dėjau labai seniai su juo, nesu susikytis, ir aš nežinau, galbūt jisai dabar labai pasikeitis. Aš nenagaliu pasakyti, kad jis nėra prasto. Nors kažkur giliai gilumo širdyje, pas mane tas išlieka. Tiesiog pažiūrėkit į tos žmonės. Jie su Jėzumi nuo vaikystės jį matė, jis kartu vaksta, kartu žaidė, galbūt netgi su jų vaikais. Jie pažinojo jų tėvus, pažinojo jų motiną, brolius, seseris, o dabar visi jie ten. Ir kaip jie gali priimti kažkuo didesniu? Tai paprastas, paprastas ir kvirklopsas. Ir vat dėl to Jėzus ir parašyta, kad jų netikėjimas. Jų netikėjimas. Ir žinote, jeigu atsiversime ketvirtą skyrių Luko Evangelijos, ten yra iš šio apsilankymo pačio Jėzaus žodžiai, pačio Jėzaus palyginimus savo gimtainėms. Ir aš iš pradžių netgi taip susimaščiau, kodėl. Nes žinot, jis, apie ką Jėzus pasakė. Nu, būtent į perskaitys. Čia Luko Evangelijos ketvirtas skyrius nuo 25 eilutės. Bet sakau jums tiesą, daug našlių buvo Izraelyje, Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą, bet ne pas vieną jų nebuvo siūstas Elijas, o tik pas našlę Sidono miestą Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų Izraelyje, bet ne vienas iš jų nebuvo išgydytas, tik Siras Naamanas. Ir kažkodėl Jėzus, palygindamas savo civilinius, savo gimtainius, kurių negali pasakyti, kad jie nėra tokie jau tikintis, pavyzdį davė apie Sarepto tą našlę ir apie Naamaną, kurie iš vis buvo negalėjo, buvo, jie labai toli, buvo nuo Dievo. Pavyzdžiui, ta našlė, jinai ir jos dėvybė buvo Astarta. Jie garbino Astarta. Naamanas, jeigu prisimename, jo dievas buvo Baalas. Ir jeigu pasiminsite, jau Naamanas tai labai stipriai priešinosi. Jis niekam nenorėjo eiti, ten apsiplauti, sako, eik kaip pas mane, tai ten geresnės rūpės, viskas, tai ką čia aš eisiu į tą. Bet žinote, kas išėjo, aš nenoriu to visų smulkmenų pasakoti. Kas galvo gragavas, pavyzdžiui, Naamanas pabaigoje antro karaliaus 5.15. Dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra Dievo, tik Jeruzalėje. supranti, čia kas gavosi, va šitie netikinti žmonės, šitie labai tolimi nuo Dievo žmonės, jie galų gale įtikėjo. Jie galų gale atėjo prie Dievo. Jie galų gale suprato, kur yra tikras Dievas. Ir jeigu taip aplamai paėmus, jeigu pažiūrėti į Nazareto žmonės ir pažiūrėti į šituos, tai mes galime pastebėti, kad Jėzus padarė kažkokį stebuklą, kuris kažką pakeitė žmonės, kurie žmonės atvedė prie Dievo. O kas gautųsi Nazarete, jeigu jis padarytų daug netgi stebuklų. Suprantate, Nazarete gavosi taip, nors jie ir galiktai pažinojo Dievą, jie žinojo Dievą kažkokios senus stebuklus, bet joks stebuklas nepriverstų šitų žmonių laikyti Jėzą Dievą. Jiems Jėzus niekada nebūtų Dievas. Dėl to ir prašo, kad jis negalėjo daryti stebuklų. Kam tas stebuklas daryti, jeigu tai nereikalingas dalykas? Jeigu tie stebuklai nieko nepakeis. Jeigu tie žmonės kaip buvo užsispyrę, tai perliks užsispyrę. Jie vis tiek nepripažins. Dievas yra nepriklausomas. Nuo nieko. Nuo jokio aplinkybė. Niekas negali kažkaip priversti apsukrūdyti Dievą. Ir Dievas yra visagalis. Niekas negali stoti prieš Dievą. Niekas negali priešintis Dievą. Jis atvėrė pasaulis, jis viskas atvėrė. Štai apreiškimo ketvirtos eilutės, 11, ketvirtos skyriaus atsipušau, 11 eilutė. Vertas įsiviešpatį priimti šlovę, pagarbą ir jėdą, nes tu visas atvėriai, tavo valia yra, visa yra ir buvo sutvėrti. Tavo valia, jau tik tai valia, viskas. Viskas, absoliučiai viskas. Ir kas gali prieš tai? Bet mes, žinodami Dievo visagalybę, žinodami Dievo nepriklausomybę, mes žinome taip pat ir tikime Dievo meilę. Man labai patinka Romiečių, 8 skyriaus eilutė. Aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartys, nei ateities, nei aukštumos, nei gernas, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Negali atskirti nuo Dievo meilės. Žinote, jeigu Dievas mus myli, tai negi jis mums linkės kažko blogo. Negi jis mums daryti kažką blogo. Dievo meilė yra begalinė. Dar netgi yra pasakyta, kad motina gali atsisakyti nuo savo vaikų, bet jūsų tėvas dangiškas niekada nesisakys. Ir paskutinis dalykas, kuris yra, kurį mes turime žinoti galbūt, kad viską, ką daro Dievas, padaryta mūsų gerovė. Padaryta tam, kad mums būtų geriau. Ir galime, kai tiesiog iš to primenami, kad mylintis Dievą viskas išeina į gerą. Būtent jo tikslo pašauktiems. Viskas išeina į gerą. Mes kartais galvojame, kodėl tas nelaimės, kodėl taip negerai kažkas. Dievas žino geriau. Vadinasi, Dievas kažką daro, kažko siekia. Žinote, jeigu prisiminti Jobą, kuris pametė, kuris prarado, nekai šito mes atėjo pas Dievą, prarado viską ir vaikus, ir turtą visą, ir susirgo nepagydomą ligą. Ir vat, Jobo paskutiniai žodžiai, kai jis su Dievu ten visą galima skaityti, viską, bet paskutiniai Jobo žodžiai. Tu pasakėjai man vieną kartą, aš išgirdėjau du kartus. Tai yra Jobas suprato galų gale, kad Dievas yra nepriklausomas, kad Dievas yra darantis gerą, kad Dievas linkintis jam gerą. Ir Jobas sutiko paklausti Dievui pilnai. Anksčiau visai galbūt svarstė, tiesą pasakius, galiu prisipažinti, kad aš dažnai irgi taip galvoju. Bet ar pasiklausyti Dievą, ar galbūt naudyvo čia liktai geriau būtų. Ne tai, kad Dievą pasiklausyti, bet stovi toks pasirinkimas. Čia ar čia? Tai reikia atrodo, čia būtų arčiau prie Dievų. Čia žodžiai. Dievas pasakė vieną kartą, aš išdėjau du kartus, tai yra jau be jokių išlygų. Kaip Dievas, kad Dievas žino geriau, kas mums geriau. Dievas žino geriau, kas mums į gerą, o kas, o kur mes. Galvojame galbūt, kad va, tai pasireikštų ir išeis labai gerai. Iš tikrųjų, mes galbūt šią akimirką šio vieno dalyko kažkas mums reikėti padarėjo, bet žiūrint į tolimą ateitį, viskas tas bus nelabai gerai. Padėkotim Dievui. Viešpatie Dieve, dėkoju tau, mielas Jėzau, už tavo malonę. Dėkoju tau, Jėzau, kad tu esi, kad tu viešpatie Dieve kentėjai ant kryžiaus, kad tu viešpatie Dieve perėjai visus tos kelius, visus tos vargus, viešpatie Dieve, dėl mūsų, dėl kiekvieno iš mūsų, dėkoju tau, viešpatie Dieve. Dėkoju tau už tavo meilę mums. Dėkoju tau, viešpatie Dieve, kad tu nenusigręžei, kad tu visada, viešpatie Dieve, išklausai mūsų, viešpatie Dieve. Dėkoju, kad tu, viešpatie Dieve, maloningas, ten tiek maloningas, kad darai tai, kas mums, viešpatie Dieve, geriausia. Kad tu, Dieve, išklausai mūsų maldas, kad tu padedi, kad tu gydai, kad tu viešpatie Dieve išvedi iš visų sunkumų. Mielas Dieve, mielas Jėzau, aš į tavo rankas atiduodu kiekvieną iš mūsų. Tave vienintelį viešpatie Dieve šlovinu. Tave vienintelį garbinu, nes tik tu esi vertas viešpatie Dieve šlovės, garbės ir padėkos. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Jėzau, už kryžių. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, ačiū, ačiū, tu esi viešpatie Dieve visagalė.